ความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ของเราพระองค์ให้ใช้กายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้จิตมารู้อยู่กับกายคือความเป็นปัจจุบัน กายจะเป็นธาตุดินหรือธาตุลมก็ได้ถ้าเราเดินอยู่ก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของธาตุดินคือร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้อยู่กับลมหายใจท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันเป็นกายคตาสติ การรู้ลมหายใจจะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันก็คือจิตผู้รู้ของเรากับลมหายใจลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนที่รู้ลมอยู่ขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นจิตผู้รู้เป็นผู้ที่รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามีลมเข้าออก ก็ให้เราดูที่ผู้รู้ลมเข้าออกว่าผู้นี้เคลื่อนไปที่ไหนบ้างถ้าผู้นี้เคลื่อนออกจากลมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้พยายามอย่าเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆให้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็คือการละนันทิคือความเพลินนั่นเองเป็นธรรมชาติที่จิตจะออกไปรับรู้อารมณ์อื่นออกไปเพลินกับอารมณ์บางครั้งเราจึงคิดในเรื่องอดีตอนาคตเพลินไปท่านก็บอกว่าให้ละความเพลินหรือละนันทิแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติซึ่งสัมปชัญญะเป็นการฝึกความระลึกได้ฝึกความรู้ตัวถ้ารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆก็ชื่อว่าจิตเรามีความตั้งใจมั่น ถ้าบุคคลนั้นเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของจิตหรืออารมณ์ว่ามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจธรรมของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีสมุทัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับการมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจึงเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้น และเป็นเหตุให้หน้าที่ในปัจจุบันของเรานะก็จะไม่บกพร่องหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุด ท่านจึงให้เราหมั่นเจริญอานาปานสติหรือเรียกอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเครื่องอยู่ของพระตถาคตท่านบอกว่าจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุด